Бишкекте кечки саат 6:30. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиздер менен Азаттык радиосу 1-декабрь шаршембинин кечиндеги уктурууларын улантып, жарым сааттык программасын улууга чыгарат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. 1-декабрь СПИДге каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү. Кыргызстанда ВИЧ жуккандардын расмий саны 11,000 ашты.
Узнав о своем ВИЧ положительном статусе, мне захотелось оказывать поддержку, помощь таким же людям, как я.
ВИЧ статусумду билгенден кийин менде өзүмө окшогон башка адамдарга жардам берүү ниети пайда болду. Ошентип ВИЧ активисти болуп калдым.
Москвада түрдүү кылмыштарга шектелип, айыпталып кесилип кеткен кыргызстандыктар көбөйдү.
Ошол жерден алыс эмес жердеги бомждордун таштап койгон шымына ооруп, кызын пакетке салып, таштанды салган челекке ыргытат дагы эч нерсе болбойгондо үйүнө барып жуунуп эс алып уктап аткан болот.
Алдыдагы уктуруубузда биз мына ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Оболу адаттагы эле соңку кабарлар, микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Атамекен партиясынын мүчөлөрү жана Өмүрбек Текебаевтин тарапташтары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдына нааразылык акцияга чыгышты. Алар саясатчыга кол салгандарды тез арада таап, жоопко тартууну талап кылып жатышат. Партия лидери оппозициялык саясатчы Өмүрбек Текебаевке 1-декабрда кол салуу болду. Окуя Бишкектеги Парк Отель мейманканасынын ресторанында болгон. Саясатчы кол салгандар уюк телефону менен көз айнегин алып кеткенин айтты. Ал кошумчалагандай, 3 маршрутка менен 70ге жакын адам келген жана аны алып кетүүгө аракет кылышкан. Ал муну өзүнүн саясий ишмердиги менен байланыштырды.
Бул саясий террор. Саясий мотив менен адамга кол салып, уруп кеткенге аракет кылышты. Эгерде алар уруп кетип, азырга тоого чыксак, эмне болот эле анын жыйынтыгын айтыш кыйын. Мына бүгүнкү бийликтин жүргүзүп жаткан саясатынын инструменттери ушундай.
Окуя болгон жерге райондук милициянын тергөө тобу барды. Текебаев 28-ноябрда өткөн жогорку кеңешке шайлоого Атамекен партиясын жетектеп барды. Ал добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыгын тааныбай, партиялаштары менен аны жокко чыгарууну талап кылып жатышат. Шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча Атамекен партиясы 4% добуш алды. Президент Садыр Жапаров Ички иштер министрлигине бул факты боюнча бардык жагдайларды иликтеп чыгууну, Текебаевке кол салгандарды аныктоо максатында тыкыр ыкчам издөө иш чараларын жүргүзүүнү жана тиешелүү чараларды көрүүнү тапшырды. Бул тууралуу мамлекет башчынын пресс-катчысы Эрбол Султанбаев Facebook'ка жазды. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында 28-ноябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы партиялардын митинги аяктады. Ага партиялардын 300ге чукул өкүлү келип, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, кайра шайлоо өткөрүүнү талап кылышкан. Боршайкомдун адиси мекеменин маалыматтык шайлоо системасында кетирилген мүчүлүштүктү 1-декабрда түшүндүрүп берди. Ал добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча автоматтык эсептөөчү урналардан түшкөн маалыматтарды системага чыгарууда талапкерлер алган добуш партияга кошулуп калганын айтты.
Атамекен партиясында 33,345 добуш, бул бюллетенде партия жана ичиндеги талапкерлерге белги коюлган. 11,961 добуш Атамекен партиясынын өзүнө гана берилген, ичинде талапкерлерге коюлган эмес. Бул жана бюллетенди автоматташтырылган эсептөөчү урнанын окуган жыйынтыгы боюнча да. Жана 78,651 деген сан жана жанындагы проценттик көрсөткүч 6,114. Ошол жер каташылып кеткен. Себеби дегенде биз жанакыл программаны даярдап жатканда 7А позицияны жанакыл партиянын ичинде добуштарды алганда кандидаттар 2 жолу эсептеп койгонбуз. Ошондуктан бизден каташылып кеткен.
Боршайкомдун техникалык адиси 28-ноябрда бул ката 15 мүнөттүн ичинде кайра калыбына келтирилгенин кошумчалады. Шайлоо күнү добуш берүү аягына чыккан учурда Боршайкомдун маалыматтык шайлоо системасы бир өчүп күйүп, жыйынтыкта башаламандык жаралган. Бир катар партиялар жана жарандык коомдун өкүлдөрү муну көз боемочулук деп аташкан. Президент Садыр Жапаров система техникалык адистердин катасынан улам бузулганын, ал шайлоо жыйынтыгына таасир этпегенин билдирүүдө. Улуттар уюмунун качкындар агенттиги Ооганстан менен кошуна мамлекеттерди бозгундарга чек араларын ачууга чакырды. Иран менен Пакистан азыркы учурда тиешелүү документтери жана визалары бар качкындарды гана киргизип жатат. Ал эми Тажикстан менен Өзбекстандын чек аралары толук жабык. Бул тууралуу агенттик 1-декабрда билдирди. Билдирүүдө Ооганстандагы оор кырдаалды эске алуу менен буга чейин кирген качкындарды күчтөп мекенине кайтарууну токтотууга чакырык дагы ташталган. Маалыматтарга караганда август айынан ноябрга чейин Иран күнүнө орто эсеп менен 3000 оогандыкты артка кайтарган, ал эми Пакистан 1800 ооганды качкынды депортациялаган. Соңку бир айда Тажикстандан 23 оогандык кайтарылган. Улуттар уюмунун маалыматына таянсак, Ооганстан гуманитардык апааттын алдында турат жана калктын теңи кышында ачка калышы мүмкүн. Гондураста биринчи аял президент шайланды. Гондураста бийликтеги партиянын лидери Насри Афура шайлоодо утулганын билдирип, атаандашы Сиомара Кастронун жеңишин тааныды. 28 ноябрда өткөн шайлоонун добуштарынын теңи саналып бүттү. Афура 20% артта калууда. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Гондурастын жарандарын шайлоону ийгиликтүү өткөрүп алышы менен куттуктады. Кошмо Штаттар Гондурастын Элин жана Сиомара Кастрону мамлекеттин алгачкы аял президенти болушу тарыхый жеңиши менен куттуктайт деп жазылат Блинкендин билдирүүсүндө. Кастронун жеңиши менен солчулдар 12 жылдык тыныгуудан кийин кайра бийликке келет. 2009 жылы анын жолдошу мурунку президент Мануэл Селайи мамлекеттик төңкөрүштүн жыйынтыгында бийликтен кулатылган. Борбордук Америкадагы бул мамлекетте кырдаал анчейин жакшы эмес. Жумушсуздук 10% түзөт. Көчө кылмыштуулугу күчөп, айрым райондор былтыр 2 жолку катуу шамалдан кийин жер менен жексен болгон. Ысык Көлгө Өзбекстандан 15 жейрен алынып келинди. Алар Ысык Көлдүн тескей жээгиндеги атайын жайда багылат. Көбөйгөндөн кийин мурда жейрен байырлаган жерлерге кое берилет. Бул тууралуу президенттин Ысык Көлдөгү ыйгарым укуктуу өкүлү Мирбек Кожоев билдирди. Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген бул жаныбарга аңчылык кылууга тыюу салынган. Жейрендер Кыргызстандан тышкары Казакстанда, Орусияда, Өзбекстанда жана Иранда бар. 2019 жылы Кыргызстан Казакстандан да жейрен сураган. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агент Казакстандан 50 баш жейрен алуу тууралуу протоколго кол коюлганын маалымдаган.
Рахмат Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктарынан кеңири азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышсаңыздар болот. Орус тилиндеги дагы сайтыбыз бар экен, эсиңиздерден чыгарбаңыз. Биз болсо уктурубузду улантабыз. Бүгүн спидке каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү. Кыргызстанда ВИЧ жуккандардын расмий саны 11000 ашты. Өлкө боюнча илдет тууралуу өзүнүн инфекцияга кабылганын ачык айткандар 10 да жетпейт. Алардын катарында жубайлар Евгений Милюков жана Сабина Анарбаева бар. Жубайлар илдетке чалдыккандарга жардам берип, ВИЧ активисттерге айланган. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Все, пойдемте, да? Меня зовут Женя. Если правильно, то Евгений, это моя жена Сабина.
Менин атым Евгений, бул келинчегим Сабина. 2016 жылдан бери экөөбүз Бишкектеги СПИД борборуна келип, дары-дармектерди алып турабыз. Бул жактагылардын баары эле бизди таанышат. Бүгүн да дарыгерге келдик.
Жубайлар Евгений Мюлюков жана Сабина Нарбаева ВИЧ активисттери. Алар Кыргызстанда коомчулукка өз статусун ачыктап, айтып чыккан 10 жетпеген кишинин катарында.
Об этом я узнал в тюрьме. И уже довольно в запущенной форме получается у меня было.
ВИЧке кабылганымды абакта отурганымда билгем. Ал кезде анализдерим начар болуп, өтүштүрүп алган экенмин. Кийин абактан чыкканда кайда барарымды билбей, ВИЧ илдеттүү адамдарга жардам берген уюмдун жатаканасында 2 жылдай баш калкаладым.
Для освободившихся людей. И вот, включая ВИЧ-инфекцию.
Евгений ВИЧ-ти 11 жыл мурун маңзатты ийне менен сайынуудан улам жугузуп алган айтат. Сабина болсо ооруну 6 жыл мурун жуктуруп алган. Экөө тең ооруга чалдыккан алгачкы жылдарын азыр эстегиси келбейт. Ушул тапта алар ВИЧ илдетине кабылган бейтаптарга жардам берип, болоору менен жашоого болоорун, тек кана ден соолукка өз убагында кам көрүү керектигин түшүндүрүп келишет.
Узнав о своем ВИЧ положительном статусе, мне захотелось оказывать поддержку, помощь таким же людям, как я.
ВИЧ статусумду билгенден кийин менде өзүмө окшогон башка адамдарга жардам берүү ниети пайда болду. Ошентип ВИЧ активисти болуп калдым. 5 жылдан бери өзүмө окшоп ооруп калгандар менен иштеп келем. Негизи ВИЧ менен жашоо эл ойлогондой коркунучтуу, караңгы же суз эмес. Биздин жашоо деле түркүн түстүү жана кызыктуу.
Есть буйство красок и мы этих красок не лишены.
47 жаштагы Евгений жана 36 жаштагы Сабинанын турмуш курганына 4 жыл болду. Булар ВИЧ илдети табыштырган уундугун жубайлардын бири.
Когда мы узнали, что оба мы являемся людьми, живущими с ВИЧ, это нас, можно сказать, сплотило.
Экөөбүздүн ВИЧ менен жашаган адамдар экенибизди билгенде көп убакытты чогуу өткөрө баштадык. Бул нерсе бизди бириктирди. Экөөбүз сонун үй бүлө кура алдык. Бизди жакындарыбыз, досторубуз колдойт. Биз бирге дары-дармекти ичебиз. Экөөбүздүн дарыны кабыл алуу схемабыз да окшош. Бирибиз аны ичкенди унутсак, экинчибиз эстетип турабыз.
Это тоже очень удобно. То есть если один из нас решил пропустить, то второй, да, об этом старается не забывать. У нас все на контроле, так скажем.
Өлкөдө ВИЧ тууралуу маалыматтар аз айтылат жана анда сана маалымат каражаттар аркылуу көрсөтүлүп келет. Мындан улам коомчулукта бул оору эмне экенин билбегендер көп. Эгер ооруп калса да аны оңой менен кабыл алышпайт.
Какой-то страх был, страх стигмы, страх дискриминации, страх непонимания.
Менде эле коомдун басымына кабылгандан корккум, бирок сен качан бул тууралуу ачык айта баштаганда ал жашыруун болбой калат. Бул мен үчүн өнөкөт оору эле. Мен башкалар да аны ушундай кабыл алышын каалайт элем. Биз бул тууралуу канчалык ачык айта берсек, эл ошондой жеңил кабыл ала баштайт.
Тем больше, наверное, людей будут к этому относиться абсолютно спокойно.
Сама стигма – это тоже очень такая жестокая вещь.
Өзүңдү кемсинтип, чектеп жүрүү да оор. Мисалы, биз оорубуз тууралуу ачык айткандан кийин туугандар арасында катташпай койгондор чыкты.
Приглашают из-за того, что ВИЧ статус. Ну, я его огласил на всю страну.
И очень важна поддержка близких. Это особенно на первоначальном этапе.
Жакындардын колдоосу өзгөчө оорну жаңы билген учурда абдан маанилүү. Мен мындай колдоону дароо эле сездим. Бул үчүн үй бүлөмө, жолдошума, мени колдогон дарыгерлерге ыраазымын.
И врачам, которые поддерживали.
ВИЧ статус вот это, кстати, меня сильно подтолкнул на
период. ВИЧ статусу менин көп нерсеге мамилемди өзгөрттү. Көрсө бул илдет менен деле кадимкидей эле жашаса болот экен.
Можно жить и с ВИЧ статусом, и качественно жить вообще.
Евгений ВИЧ илдетине кабылган бейтаптардан тышкары абактан чыккан адамдарды коомго аралаштыруу, кургак учук ооруларга жардам берүү менен да алек. Савина ВИЧ илдеттүү аялдар менен иштеп, алардын укугун коргоп жүрөт. Жубайлары экөө тең консультант катары иш алып барышат.
Когда человек знает, что у меня ВИЧ статус, ему легче со мной говорить и со мной делиться обо всех этих вещах.
Мен да ВИЧ статустуу адам экенимди билгенден кийин мага окуясын ачык айтып бергенден коркпой калышат. Бизге келгендер көбүнчө ARV терапия тууралуу сурашат. Эмне үчүн дарыларды өмүр бою кабыл алуу керек деген суроолор. Көбүнчө психологиялык маселелерди айтып, колдоо күтүшөт. Алар өздөрүн аялуу сезип, кээде бул ооруну берилген жаза катары санаган учурлар да бар.
Просто ищут люди поддержки.
Евгений менен сүйлөшүп жаткан Петр 6 жыл мурун ВИЧке кабылганын билген. Жүзүн көрсөткүсү келбеген жигит азыркы жашоосу тууралуу айтып жатып, өмүрдү чексиз сүйөрүн билдирди.
Жизнь прекрасна, жизнь хороша, и охота жить, конечно.
Мен ВИЧ илдетине кабылдым деп өзүмдү чектеп, башымды катып алып отургум келген жок. Башкалардай эле жашоону сүйүп, эркин жашагым келет. Муну менин жакындарым да колдоп түшүнүштү. Биринчи турмушумдан бир уулум бар. Азыр сүйлөшкөн кызымдын дени сак. Мен ага баарын айтып берип, вирусту жугузуу коркунучу нөлгө жеткенде гана мамиле куруп баштагам. Тилекке каршы ВИЧти жыныстык жол менен эркектер көбүрөөк жугузат. Менимче аялга айтпай жугузуп кайраны айыптоо эркекчилдикке жатпайт.
Ну, мужчиной он себя уже может не называть.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2018 жылы Кыргызстанды ВИЧ ылдам жайылып бараткан 25 мамлекеттин тизмесине кошкон. Өлкөдө бул ооруну жуктурган адам алгач 1996 жылы аныкталган. 2021 жылдын 1 ноябрына алынган маалыматка караганда өлкөдө ВИЧ инфекциясына чалдыккандардын саны 11000 жетти. Алардын 725 14 жашка чейинки балдар, 281 30 жашка чейинки жаштар жана 3000 ашыгы 40 жаштан улуу адамдар. Кыргызстанда коомчулукка өз статусун ачыктап айтып чыккан адамдардын саны онго да жетпейт. Көпчүлүгү ВИЧ активисттерине айланып, азыр эми башка бейтаптарга көмөктөшүп жатышат.
Эл аралык ден соолук уюмунун маалыматы боюнча ВИЧ инфекция гипертония менен кан оору менен бир тизмеде турат. Бул хроникалык, жөнөкөй эле хроникалык оору. Бирок ошо инфекция алуу да, инфекция катары адамдан адамга жугат. Эгерде эл ушуну түшүнүп, ушуну эстеп, баягы алдын алуу иш чара көрсө, мисалы убагында анализ тапшырып, жыныстык катнашта баягы презерватив колдонуп, жакшы өзүн ден соолугун жакшы карап турса, андай деле болбойт. Мисалы оору жукпайт.
Биз бул берүүдө ВИЧ илдетине кабылып, турмушун кечирип жаткан бир нече гана адамдын баянын көргөздүк. Алар ар бир күндү барктап, маңыздуу жашагылар келет. Оору аларга чек эмес экендигин айлана жүрөсүнө түшүндүрүүнү каалашат.
Счастье для меня это не что-то, чего стоит.
Мен үчүн бакыт бул нерсени күтүү эмес, бакыт дал азыркы сезимдер.
После всех тех башындан өткөн бардык кыйынчылыктарды эске алганда, азыр өзүмдү аябай бактылуу сезем.
В любом случае для каждого человека важно любить себя, понимать, что
менимче ар бир адам өзүн сүйүп, өзүңө жана жакындарыңа жакшы жашоо үчүн шарт түзүү керек. Бул нерсеге ВИЧ эч качан тоскоолдук кылбайт.
Комфорт, уют для себя. Для своих близких. И ВИЧ-инфекция не препятствие для этого.
Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек шаары.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Твиттерде Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG.
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Атамекен партиясынын мүчөлөрү жана лидер Өмүрбек Текебаевдин тарапташтары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдынан нааразылык акцияга чыгышты. Алар саясатчыга кол салгандарды тез арада таап, жоопко тартууну талап кылып жатышат. Текебаевга бүгүн кол салуу болгон эле. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында 28-ноябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы партиялардын митинги аяктады. Улуттарымдын качкындар агенттиги Ооганстан менен кошуна мамлекеттерди бозгундарга чек араларын ачууга чакырды. Гондураста биринчи аял президент шайланды. Ысык көлгө Өзбекстандан 15 жерен алынып келди. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекет орг сайтыбыздан таанышып, ошондой эле видео жаңылыктарды көрсөңүздөр болот. Биз болсо эми мигранттар темасына кайрылабыз. Москвада түрдүү кылмыштарга шектелип, айыпталып, кесилип кеткен кыргызстандыктар көбөйүүдө. Акыркы убакыттарда өз баласын өлтүрүүгө аракеттенүү, зордуктоо, каракчылык жана баңги заттарды ташуу беренелери менен айыпталып соттолгондор көп болууда. Азаттык радиосу мигранттар катышкан сотторду котормочу болгон Салтанат Митиеваны кепке тартты.
Телеграмдан, социалдык тармактардан жумуш издегенде курьер, доставщик деп айтат, бирок наркотика деп жазылбайт ал жерде. Анын мефедрон деп коет. Мефедрон бул наркотикалык дары экенин көп эле билбей, кадимкиле дары кабыл алышат. И наркотика бул оор кылмыш экенин билбей, булар барышат. Бирок Москва бул коопсуз шаар. Москванын бардык жеринде камера бар. Кылмыштуулуктун бетин ачуу бул оңой эле.
Салтанат Митиева 2005 жылдан бери Москвада миграцияда. Башында эл катары эле жыйынап тазалоочу жумуштарда иштеген. Шаардык прокуратуранын кеңсесин тазалап иштеп жүргөн кезинде кокусунан кылмышка шектелген мигранттын ишин тергөөдө котормочулук кылуу сунушу түшкөн.
Мен Москвага жаңы барганда ал убакта жумуш табуу бир аз кыйын болчу. Жумуш таппай аябай кыйналдым 2005 жылы. Анан бир күнү сыртка чыгып кетсам, бир аялдын баштыгы жыртылып калып, ичиндеги алган алма мандариндер жерге түшүп калган экен. Чуркап кирилип, перекросттон бир пакет алып, баягы аялдын алма мандариндерин салышып атсам, өзүм сурадым, сизде жумуш жокпу? Мен жумуш издеп келдим эле, бул жакка жумушка келсем, через клинго компания деп айтып атат десем, анан бир кагазга бир адрести жазып, эртең саат 9:00 барасың деди. А мен ушунчалык ошол күнү мени жумушка алпай койбосун деп ушундай толкунданып, эртең мен 9:00 эмес, саат 7:00 барып алыптымын. 7:00 барып алам, бул убакыт кыш мезгил болчу. Саат 9:00 ошол бир киши кетип атып, сенби жумушка келгенде деп, ооба менмин десем, жүр анда деп, ошол киши жумушка алган. Мен ошол жерде жыйнаочу кылып, а көрсө мени жумушка алган жер бул Центральный административный прокуратура деп коет, прокуратура экен ал жер. Жо, прокурор байкап калыптыр, котормочу болуп бербейсиңби тергөө бөлүмүнө дедиби, макул дедим, анан тергөө бөлүмүнүн начальнигин чакырып, мына сага котормочу жогорку билимдүү экен, тилди да жакшы билет деп ошондон улам котормочу болуп калдым.
Салтанат кылмышка шектелген кыргыздар жана өзбектерге котормочу болуп иштеп жүрөт. Маектешибиз кийинки убактарда Борбор Азиядан барган мигранттардын ичинде өз баласын өлтүрүүгө аракеттенүү же өлтүрүү, зордукту, каракчылык жана баңги заттарды ташуу беренелери менен айыпталып кесилгендер көбөйгөнүн айтты. Анын сөзүнө караганда, өз баласын өлтүрүүгө аракеттенүү беренеси менен айыпталган келиндер негизинен жаңы төрөгөн ымыркайын өлтүрүүгө аракеттенгендер.
Жүрөктү ооруткан эң эле миграциядагы көйгөйлүү маселелердин бири бул 106 берене болуп атат. 106 берене бул өз баласын өлтүрүү же болбосо өз баласын өлтүрүүгө аракет кылуу. Мен акыркы ушул берене менен 3 сотто болдум. Анын бирөөсү эле бул 7-нчи баласын мусурга ыргыткан. Бул эми биринчи баласы деле эмес, 7-нчи баласын. Ал аялды кармагандан баштап сот процесси бүткөнгө чейин болдум. Азыркы убакытка чейин байланышып турат. Аял экинчи турмушунан 2018 жылы бир кызды болот. Биринчи турмушунан 5 баласы менен ажырашып кетип, экинчи турмушунан бир кызды болуп, бул экинчи баласы кош бойлуу болгондон кийин күйөөсүнүн ортосунда көп уруш талаш чыгып, күйөөсү ал аялды таштап Кыргызстанга келе берет. Ошол кырсык болгон күнү ал аял кадимки эле жумуштан чыккан болот, толгоосу келип калат. Чуркаган боюнча талдын түбүнө кирип, ал жакта төрөп, ошол жерден алыс эмес жердеги бомждордун таштап койгон шымына ооруп, кызын пакетке салып, эч нерсе болбогондой мусурга таштанды салган челекке ыргытат дагы, эч нерсе болбогондой үйүнө барып жуунуп эс алып уктап аткан болот. Анан ошол жерде эле коро шыпыргыч кыргыз бала ал дагы мусурду ыргытайын деп, таштандыны ыргытайын деп таштанды челекке келсе, баштык кыймылдайт. Бул эмне болгон баштык экен, ичинде эмне бар экен, эмне кыймылдап атат экен деп атса эле жаш бала жаткан болот. Ал чуркап барып, бул жакта бир пакетте жаш бала жатат деп полицияларды ээрчитип келет. Кыз ден соолугу жакшы, азыркы убакта балдар үйүндө, кыз балдар үйүндө. Ал эми баласын таштап кеткен аялга 2 жыл эркинен ажыраткан, бирок ал нааразы болуп апелляция арыз жазган, азыр апелляция сот күтүп атат. Бир бейнике бирөөдөн төрөгөн эмес, ал өзүнүн жолдошунан төрөгөн. Мен ойлойм, бул жерде эркектердин да кайдыгерчилиги. Кош бойлуу болгондо аял кишиде түрдүү ситуация болот. Ошол убакта аялды колдоп туруш керек. Коргогонун ордуна кээ бир эркектер кордоп, башка аял алып кетип, кош бойлуу аялы менен таштап кетип атат. Мен ойлойм, ошол убакта аялга эми сага керек эмес бала, мага керекпи дегендей болуп таштап коет, бирок кийин өкүнөт. Мен ушул жерден айтам да, бул аялдар күнөөлүү эмес, бул качы. Аялдардын күнөөсү бир 30% болсо таштаганда, 70% эркек күнөөлүү. Себеби ал аялды Алланын алдына аманат кылып алды, ак неке менен алды. Бул ошол акыркыларында айтайын, 3-үнчү баласы таштап атат. Эмнеге бала керек эмес эркек үчүн? Бул аял баланы таштаганына кылмыш кылып алды, азыркы убакта 6-нчы СИЗОдо отурат, сот күтүп отурат.
Салтанат Москвадагы Батирде чогулуп жашаган адамдардын да бири бирине кайдыгерлигин айыптайт. Анын сөзүндө мигранттардын жалаң иш, акча табуу түшүнүгү, көп учурларда оор абалда калган адамдын ичиндеги дартын айтар адам таппай жалгыз калуусуна себеп болот.
Кыргыз болгондон кийин, мигрант болгондон кийин, бир квартирада жашагандан кийин биз бири бирибизди негизи кабар алып турушубуз керек. Ал кыздын кош бойлуу болгонун даже бирге жашаган квартиранттар билбей калган, бирге жашагандар. Ал кыздын саат түнкү саат 2:00 өзүнүн айтуусунча толгоосу келген, 2-3 ортосунда кирип, баягы жуунчу эле ванна бар, чоң ошол жерде төрөп, тумчуктуруп, анан кара баштыкка салып, эртеси 10-11 ыргытып ийген. Даже квартирадагылардан сураганда кийин күйөө катары, биз бунун кош бойлуу экенин билген эмеспиз дейт. Эми бул деген кайдыгерчилик. Эгерде кош бойлуу болуп калдыбы, айтсын жашырбай. Баланы өлтүрүп камалып кеткенден көрө кылмыш бары билинет. Айтса ситуациядан чыгууга болот.
Маектешибиздин айтымында Орусияда мыйзамдар кыйла катаал. Ошонун айынан бири бирин тоногон, карыз алып бербей жүргөн, телефонун алып койгон же чоочун бирөөнүн банк карточкасын пайдаланганы үчүн кыргызстандык мигранттар көп соттолуп кетүүдө.
Россияда баары эле Сбербанк карта колдонот. Сбербанк картанын 1000 рубльга чейин пайкасы жок, эч кандай коду жок эле магазинден соода кылса болот. А булар болсо жолдон Сбербанк карта таба алышат дагы, эртерээк магазинге барып соода кылганча шашылат. Бир магазинден 900 рубль, экинчи магазинден дагы 900 рубль кылып соода кыла беришет. А негизи Россиянын мыйзамы боюнча 2,5 000 рубльдан кылган кылмышка кылмыш иши ачылат да. Камера бар, билдирүү келет. Саат мынанчада мына магазинде, ал магазинде камера бар. Ошол аркылуу көп эле кармалат. Көп эле улан кыздар айтат: мен урдап алган жокмун, мен таап алдым. Хорошо, сен таап алдың, а бирок ичиндеги акчаны сен урдап алып атпайсыңбы? Бул нерсенин көп эле түшүнүгү жете бербейт да. Сен акча таап алганда дагы ээсине апарып бер. Бул жок дегенде полицияга алып барып беришиң керек. Сен картаны таап алдыңбы? Же такыр албай коюшуң керек. Же полицияга алып барып беришиң керек. Мен мына картаны таап алдым деп.
Кыргызстандык мигранттардын тагдырын кыя чапкан дагы бир берене 228-ші берене. Бул баңгизат ташуу жана сатууга айыптайт. Курьерлик кызматка чакырылган кыргызстандык кыз жигиттер өздөрү баңгизат ташый турганын билишпейт. Анткени аларга дары же башка буюм деп түшүндүрүшөт. Салтанаттын айтымында акыркы убакта бул берене менен айыпталып камалып кеткен кыргызстандыктардын саны өсүүдө.
Телеграмдан, социалдык тармактардан жумуш издегенде курьер, доставщик деп айтат, бирок наркотика деп жазылбайт ал жерде, соль, кристалл деп жазылат. Анан мефедрон деп коет. Мефедрон бул наркотикалык дары экенин көп эле билбей, мефедрон десе кадимки эле дары кабыл алышат. И наркотика бул оор кылмыш экенин билбей булар барышат. Бирок буларга тапшырма берген, буларга кантип эмне кыласың деп бир айткан куратор булардын көзүнө эч качан көрүнбөйт. Телефон аркылуу гана башкарылып турат. Ошол убакта бир көп эле балдар кыздардан сурайм да, эмне үчүн мындай кылмышка бардың десем, айтат: эже, биринчи кадимки жумуш деп ойлогонмун. Анан талдын астынан аласың, таштан салынган урнанын ичинен аласың дегенден кийин анан күмөндү окшойт деп, мен иштебейм десе, алар коркутуп, психологический аларга удар кылып, ошол себептен алар бир үчүнчү же төртүнчү алып барганда сөз кармалып атат. Мен бир да баланы көргөн жокмун, ошодон байып же бир буюм алып баарынан сурасам, мен үчүнчү же төртүнчү жок дегенде биринчи жолу баргандар кармалды. Айына 60-70 000, 80 000 айлык деп айтат экен. Эми күндө бир күндө 4 саат гана жумуш кылып койсун дейт, 4 саат ташып койсун десе, булардын көпчүлүгү акчага аскырылып атат.
Маектешибиздин пикиринде кыргызстандык мигранттарды кылмышка түрткөн негизги себеп жеңил жол менен табылуучу көп акча жана мыйзамдарга кайдыгерлиги. Орусиянын катаал мыйзамдарын билбестиги да алардын темир тор артына түшүп калуусуна себеп болуп жатат.
Кыргыз балдардагы көбүнчө 161 каракчылык, тоночулук менен 161-162 берене менен кармат. Биздикилер көбүнчө түшүнбөй, азыр мен арыз жазып койсом, мен арыз жазсам бул ойлошот, мен арыз жазсам, анан стрекчини жазып берип койсом, тосма арыз жазсам чыгарат. Жок, Россияда тосма арыз деген жок. Эми ошо 150-чи бул уурулук боюнча дагы СИЗОго кирдиби, же штраф кылат, же болбосо ошо 5-6 ай отуруп, ошол күнү, бир күнү, бир жарым күн саналып, мөөнөтүн өтөп чыкса чыгат. Бул дагы өтө аз да, көбүнчө эле абакка жөнөтөт. 2019-жылга чейин мисалы бир жумада бир 4 жолу процесс болгон болсо, 2020-21 баштап бир күндө 3 процесске барып аткан күнүбүз болуп атат. Себеби менден башка дагы 200 котормочу бар. Канча котормочу бар? Бул кылмыштуулук күчөп атат, азайган жок. Качан биздин мына миграциянын агымы азаят? Качан ушул нерсе менен жүрөгүм ойуйт да, түптүз айылдан мегаполиске келип, вот Москва деген ушундай экен, ушинтип акчаны табыш керек экен деп, вот наркотика кармалып калгандардын баардыгы айылдан жаңы келип, бир кыз келгенине бир жума боло электе камалды, бир кыргыз бала 3 күн болгондо камалды. Булар түшүнбөй ушундай нерсеге барып атат.
Угарман, сиз Москвада тергөө жана сот иштеринде котормочу болуп иштеген Салтанат Митеевнанын кыргызстандык мигранттар кабылып жаткан кылмыш иштери тууралуу Азаттыкка айтып бергенин уктуңуз. Азырынча Орусиянын тергөө убактарында жана жаза өтүүчү жайларында камалып турган кыргызстандыктардын так саны тууралуу маалымат жок. Жакында эле Кыргызстанга чет мамлекеттерде кылмышка айыпталып соттолгон 63 жаран экстрадицияланып келди. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалыматына караганда, булардын басымдуу бөлүгү Орусиядан экстрадицияланган. Жазында орус бийлиги 115 000 ашуун кыргызстандык жаран миграция эрежесин сактабай жүргөнүн эскерткен. Москванын мэри Сергей Собянин көз алдында түрдүү мыйзам бузууларга байланыштуу Москва милициясы акыркы айларда мигранттарга каршы 800 кылмышын козгоп, 200 чамалуу мигрант депортацияланганы тууралуу соц тармактагы баракчасына жазган. Быйыл июлда Москвадагы Кузьминки аймагында кыргызстандык жана тажикстандык мигранттар мушташып, полиция 103 адамды кармаган, алардын 70 ашууну Кыргызстандын жарандары. Кузьминки окуясынан кийин 26 кыргызстандык Орусияга 40 жылга чейин кирбей турган болуп депортацияланган. Орусияда азыркы тапта расмий эсеп боюнча 600 000 ашуун кыргызстандык эмгек мигранты бар. Бейрасмий эсепте алардын 1 000 000 ашуун экени айтылып келет. 2020-жылы Кыргызстанга сырттагы мигранттардан 2,3 миллиард доллар жиберилген. Анын дээрлик 99% Орусияда жүргөн журтташтардан келген. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Биздин эфирден кеткен маалыматтарды, кабарларды, материалдарды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Ал эми бул жарым сааттык радио программабыз ушуну менен соңуна чыгууда, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер.